Sveiki, čia Aurimas Perednis, tiesioginiame eteryje atviras pokalbis. Šiandien apie nekilnojamojo turto situaciją kalbėsimės, ar šitoje rinkoje tik laikinas nuosmukis, o gal jau ir visa krizė ir stagnacija. Kaip vertinti dabartinės tendencijas, kaip vertinti statybų industriją. Visų jūsų klausimų laukiam žinių radijo programėlėje. Drąsiai brūkštelkite ją savo pastabas, komentarus ar klausimus. Arvydas Avulis, Haner valdybos pirmininkas, sveiki.
Labą rytą.
Ir Arnoldas Antanavičius, nepriklausomas nekilnojamo turto analitikas. Sveiki, Arnoldai.
Labas rytas.
Kągi mes turim? Sausio mėnesio pardavimai nekilnojamo turto nupirkta mažiausiai objektų per 5 paskutinius metus. Ką tai rodo, ponia Vulis, šitą tendenciją? Ar ji leidžia mums kalbėti apie, nu, žinot, kartais prekybininkai ypač sako, nu, sausio mėno yra pats sunkiausias. O gal čia jau ir visa krizė atrieda ir atidunda? Ką jūs matot šitoj sausio dinamikoje?
Tai sausio mėnesio pardavimai nebuvo kažkoks netikėtumas, nes paskutinius kelis mėnesius Vilniaus mieste pardavimai yra maždaug apie 100 plus kažkiek tai būsto vienetų. Čia kalbu apie naujos statybos būstą pirminėje rinkoje.
O gerais laikais kiek buvo, priminkit?
Gerais laikais, pavyzdžiui, jeigu paėmus netgi praeitų metų sausį, tai buvo 400 beveik. Nu, ten 390, bet, nu, sakykim, 400. Pavyzdžiui, o jeigu pasižiūrėti 21 metų vieno mėnesio vidurkis, vat yra 570. Tai 21 metai, aišku, buvo labai įspūdingi ir geri. 20 metais mes turėjom į mėnesį parduodom vidutiniškai 400. Tai šiandienai situacija yra tokia, kad, na, pardavimai yra sumažėję maždaug 4, jeigu žiūrėtos rekordinius 21 metus, 5 kartus į kiekvieną mėnesį.
Kartais, čia žinot, ne procentais, jau kartais skaičiuojam.
Ne 5%, ne 25%, aš sakau kartais. Nes kaip procentais pasako, tai taip tas, žinot, ten sudėtinga suskaičiuoti, nuo kurio galo pradės skaičiuoti. Kartais yra sumažėję pardavimai ir aišku, kad tam yra ir objektyvių, ir subjektyvių priežasčių. Na, rinka tokia, kokią šiandien turime ir nelabai čia jos gali daug pakeisti, kaip ir negali pakeisti karo eigos Ukrainoje. Ir turbūt vienas.
O kas ta labiausiai lemia, bendra toks ekonominis atsargumas, tokia nuosmukio nuojauta, ar paskolų dinamika tas pabrangusių, ar geopolitika, vat, kur esminė priežastis to, nu, 5-4 kartais smukimo?
Tai, matote, esminė priežastis tai yra karas Ukrainoje ir infliacija. Tai yra du dalykai, kurie ir, na, apsunkina visą mūsų gyvenimą ir padaro jį labai neapibrėžtą ir neaišku, kas bus rytoj, kas bus po 3 mėnesių, kas bus po pusės metų ar metų. Ir jeigu, na, dar infliaciją galima kažkiek prognozuoti, tai su karo eiga, nu, turbūt čia galim kiek nori kalbėti ir ten tų prognozių klausytis, bet jos kiekvieną dieną ten ir kiekvieną mėnesį keičiasi. Tai kol šitų dviejų žinomųjų mes neturėsim aiškios, na, tokios aiškesnio atsakymos, net gal ten nereikia labai aiškaus atsakymo, pavyzdžiui, bet aiškesnio atsakymo, tai aišku, kad, na, žmonės daugiau linkia, na, susilaikyti nuo tokių rimtų pirkimų, didelių pirkimų. Kai kam tai būna vieną kartą gyvenime įsigyti būtą, kai kas daro tai 2 kartus per savo gyvenimą, bet vienu žodžiu tai yra 100 tūkstančių kainuojantys išlaidos ir aišku, kad, nu, tokius dalykus žmonės linkia gerai pasverti ir vertinti ir kai toks didelis neapibrėžtumas, aišku, kad, nu, priima sprendimą palaukti.
Atsargesnis toksai sprendimas, dažniausiai per krizę žmonės būna atsargesni. Arnoldai, jūsų akimis sausio duomenis, vat paskutinių mėnesių duomenis, jie rodo ką? Laikina nuosmukį, stagnaciją, o gal jau visą krizę?
Ne, tai aš stengiuosi visada pasižiūrėti ir suprasti ne tik iš tų paviršutiniškų skaičių ir pasižiūrėti, kas iš tikrųjų vyksta. Ir tas 5 metų antirekordiniai sandoriai, tai yra ne tik sausį imant visą rinką, bet jau ir lapkritį tą patį antraštė buvo iš registrų centro ir gruodį šiek tiek buvo geresnis, bet sumoj 3 mėnesiai tokie prastoki. tada norisi pasižiūrėti, kur mes čia esame ir kas čia vyksta. Ir savo socialinėje erdvėje irgi ne per seniausiai pasidalinęs vienu įrašu, kur, man atrodo, gana gerai atsako, kas čia dabar vyksta. Nes iš vienos pusės atrodo žmonėm, kad galbūt sandoriai krenta į rekordinę žemumas ir nebeliko pirkėjų. Bet jeigu mes sulyginam sandorių grafiką ir sulyginam išduotų paskolų grafiką, tai mes vis dar matome, kad Lietuvoje būsto paskolų išduodama ne rekordiškai daug, bet apimtimi maždaug tie patys 21 metai yra panašus 20 metai. Jeigu sandoriai krito į 5 metų žemumas, tai būsto paskolų išdavimai sumažėjo gal 20-30%. Ir jeigu sandoriai gali kristi vos ne per pusę, tai žmonės vis dar skolinasi.
Ir, o tai kur tada paskolintus tuos pinigus deda klausimas?
Tai va, čia ir klausimas yra. Tai
dar kitas klausimas. Čia truputį papildyti, jeigu Arnoldai.
Prašau.
Žinai, dabar čia yra inertiškumas. Mes skaičiuojam preliminarias sutartis kiekvieną mėnesį, o kai eina skolintis, tai jau rašosi notarinės. O tarp preliminarios sutarties ir notarinės yra tarpas, kartais būna nu, pusė metų arba metai.
A, iš anksčiau čia dar viskas.
Čia viskas eina iš ankstesnių metų, tai yra buvo preliminarios sutartys, atėjo laikas rašytis notarinę, pasirašo notarinę, tada nueina į banką ir gauna paskolą. Tai čia yra inertiškumas.
Supratau, čia aš iš dalies. Arnoldai, prateskite, atsiprašau.
Tai iš dalies taip, iš dalies ne, nes aš kalbu apie visą Lietuvą ir visos Lietuvos mastu naujos statybos sandoriai sudaro geriausiai atveju 20%. Tai čia kalba eina apie visą rinką, seną statybą, naują statybą, to inertiškumo kažkiek yra, bet kitas klausimas yra būtent sandorių apie skrito labai stipriai, bet paskolų lygis išliko aukštas, kas rodo, kad mano supratimu iš tos visos rinkos didžiąja dalimi pasitraukė tie spekuliatyvūs pirkėjai, kurie tiesiog pirkdavo nuosavais pinigais. Ir tie žmonės, kurie pirkdavo savo, kurie perka dažniausiai pirmą būstą, beveik visada jiems reikia banko pagalbos, jie skolinasi ir eina į banką. Tai net ir tokioje sudėtingesnėje aplinkoje matosi, kad norinčių pirkti būstą savo ir eiti į banką vis tiek yra išlikę, skolinasi toliau, nors jau daug kas laukia prastos žiemos ir nuo vasaros tos kalbos buvo neigiamas, bet iki spalio mėnesio apskritai rekordiniai paskolų išdavimo kiek išsilaikė. Tai tas sumažėjimas, apie kurį mes dabar kalbam, nėra dėl to, kad tiesiog rinka paėmė ir sustojo visomis prasmėmis. Aš kaip matau, labiau atsitraukė tie spekuliatyvūs pirkėjai, kurie va, tokie yra iškraipantis rinką. Jie man iš tikrųjų nepatinka, bet kai aš apie juos kalbu, aš matau, kad ir aš jiems nepatinku, nes jie nori ramiai uždirbinėti pinigus nekilnojamo turto rinkoje, kai čia kažkas kalba, tai pradeda pykti. Bet man jie nepatinka dėl to, kad kai tik laikai pagerėja, jie subėga į rinką, atneša kapitalą, su kuriuo sukelia nekilnojamo turto aktyvumą ir kainas, apsunkina pirmo būsto pirkėjams, šeimoms, kurie nori keisti geresnį būstą, nes sudaro didesnę konkurenciją. Iš tų pačių vystytojų nemažai daug prisirezervuoja būtų, ten po to perparduoda, įrengia, o dar kažką daro. Bet tik tai suprastėja laikai, jie tada taip kaip pirmieji iš to skęstančio laivo ir pabėga. Ir
tai šita grupė, kuri spekuliaciniais labiau tikslai, ne tik tokio, žinot, kažkas investuoti, bet tokiais savo laisvais pinigais merkia į nekilnojamą turtą. Lietuviai vienintelį būdą tik žino investuoti, dažniausiai nekilnojamą turtą. Tai šita grupė labiausiai, sakykime, atsitraukė ir šitą nuosmukį labiausiai ir atskleidė būtent tos grupės atsitraukimas. Arvydai, Javulį, sutiktumėt su Arnoldu?
Ne visai noriu sutikti, nes na, aš tiesiog statistiškai sakau skaičius ir negali būti, na, jeigu praeitų metų sausį buvo 400 pardavimų šį sausį, nu, čia grubiai aš taip apvalindamas sakau 100, tai nu, negali būti, kad 300 praeitais metais buvo vien tik tai spekuliantų. Spekuliantų mes mūsų duomenimis, jos labai sunku suskaičiuoti, bet jų skaičius bendram pardavime mūsų nuomonė yra tarp 10-20%. Bet tikrai nėra tiek, kad na, didžioji dauguma. Manau, kad
yra tiek daug, sako, to tai tada dominuoja koks pirkėjas, pirmo būsto ar koks?
Tai ir dar norėčiau čia truputį repliką Arnoldui pasakyti, kad tai nėra jie ten, na, kokie nors ten negeri žmonės. Aš manau, kad jeigu jie nuperka tą būstą ir paskui nuomuoja, tai jie vėlgi teikia paslaugas rinkai, rinkai reikia būsto nuomos. Tai aš tai, ta prasme, žiūriu čia visiškai natūraliai ir tiesiog, jeigu yra tokia poreikis, tokiai paslaugai, žmonės investuoja savo pinigus, teikia paslaugą, tai yra mažas smulkus verslas, kodėl to nedaryti, aš tai galvoju, kad iš vis mes kažkaip visada...
Geriau čia, negu kokio Ispanijoje važiuoja.
Nes dabar, aš jau čia, jeigu bus laiko...
Bet, pakės... na, Arnoldas sako, ir čia ir Lietuvos bankas dažnai triukšmą kėlė, ir ne tik Lietuvos bankas, ir politikai, būstas tampa neįperkamas. Pirmas būstas tampa neįperkamas, nes išsipučia kainos, burbulas, ir reikia tada galvoti, kaip sprogdinti.
Bet, Aurima, jos ne dėl to išsipūtė. Išsipūtė kainos dabar, iš tikrųjų, jeigu palėtėm tą temą kainų, tai yra sunku net patikėti, kad per paskutinius du metus būsto kainos Vilniuje padidėjo 60%. Nu, tai yra absoliutus nonsensas, nu, tai yra, nu, taip negali būti. Taip tiesiog negali būti. Tai jeigu 21 metais na, tas kainų didėjimas buvo dėl to, kad tai buvo iššaukė labai didelė paklausa, tiesiog žmonės po pandemijos kiek susitaupė pinigų, visus juos bandė išleisti per 21 metus. Ir tiesiog na, ta kainų augimą, tiesiog nu, auganti paklausa, augantis noras investuoti į nekilnojamą turtą ir išpūtė tiesiog tas kainas. Tai jau 22 metais kainų didėjimą išprovokavo būtent karas ir infliacija.
Nes, matau, Arnoldas nesutinka, o čia bus tema ginčeliui, bus smagu, bet žinot, pertrauką man sako, reikia trumpą padaryti. Po vienos minutės mes grįšim. Arnoldas Antanavičius, nepriklausomas nekilnojamojo turto analitikas ir Arvydas Avulis, Haner valdybos pirmininkas. Laikinas nuosmukis, o gal jau krizė, kas vyksta nekilnojamo turto rinkoje, netrukus grįšim. Vyksta nekilnojamo turto rinkoje. Apie tai kalbame su Arnoldu Antanavičiumi ir Arvydu Avuliu. Na, o klausytojai, matau, meta savo klausimus į programėlę, bet Arnoldas norėjo sureaguoti į pono Avulio pastabas. Kasgi čia tas kainas išpūtė?
Jo, tai dėl kainų čia keletas momentų. Ir pagrindinis momentas, kai Arvydas, nu, sutinku, kad jisai iš pirminės rinkos labiausiai žiūri ir sako, kad ten tų spekuliantų tiek daug negalėjo būti, nes vietoj 400 dabar yra 100 sandorių ir panašiai. Tai, nu, lygiai grečiai reikia pripažinti, kad vystytai labai stipriai pakelia kainas. Ir kai vystytai bando pasakyti, kad kainas kelia statybų savikainos padidėjimas, tai iš tikrųjų net tai vystytojams gali ir kelia savikainą, bet pirkėjai arba sutinka, arba ne. Ir tas drastiškas pirkimo kritimas irgi, manau, yra dėl to, kad vystytojai toje eigoje tikrai drastiškai, taip galima pasakyti, ir pakelia naujos statybos būstų kainas. Kita vertus...
Bet tą padiktavo, kas paklausa labiau nei sąnaudos?
Ką diktavo 21 metų paklausa ir grįžta per 21 metų rekordinio kiekio ir sandorių ir kainų kilimo, tai galim pasakyti tokį faktą. Jeigu visos Lietuvos mastelių paimtumėm, 21 metais būsto sandorių buvo sudaryta už 3,2 milijardo eurų, ar čia daug ar mažai, kiekvienam galbūt atskirai, bet metai prieš buvo apie 2 milijardai. 19 metai taip pat buvo apie 2 milijardai eurų būsto sandorių. Taip per 21 metus daugiau nei milijardas iš kažkur atkeliavo į būsto rinką ir taip atškina 50% didesnis pinigų kiekis. Tai čia bet kuris paskaitęs ekonomikos vadovėlio pradžio mokslį iškart pasakys, kai atėjo toks kiekis pinigų į nekilnojamo turto rinką, kurioje staiga pasiūlos tai nepadaugėjo, vystytojai, jeigu ir pastatė, tai pastatė panašių tempų kaip anksčiau. O kitą kartą dar antrinėje rinkoje žmonės gal kaip tik nusprendė mažiau pardavinėti, nes tikėdamisi, kad kainos kils, ką jie dažniausiai daro, arba pakelia kainas labai stipriai, arba nustoja apskritai pardavinėti ir laukia geresnių laikų, kol dar labiau pakilstas kainos. Tai vat būtent paklausos pasiūlos disbalansai, tie pinigų spausdinimo efektai, čia yra pagrindinė priežastis, dėl ko sukilo nekilnojamo turto kainas, o vystytojai dabar šiuo metu mano supratimu turi tokią, aišku, problematišką situaciją, kaštai iš tikrųjų padidėjo, pelno maržos galbūt irgi išlieka, nenori niekas koreguoti ir viskas sudėjus pardavimo kaina jau yra tokia, kur ne visiems gali ir perkama. Ir tie sandoriai atsispindė toje statistikoje. Dar aišku, ten galima daugiau tų priežasčių paieškoti, kad dar nepastatytas būstas, kad žmonės neužtikrinti dėl ateities, tai vystytojams apskritai sunkiau pardavinėti priežiūrius ir pažadus, kai buvo geraisiais laikais. Tai va čia tų daug tokių susideda dalykų, o tai va grįžta prie tų spekuliacinių pirkėjų, tai jie padarė irgi įtakas, ateidami su papildomu milijardu, kaip pavyzdžiui.
Jeigu aš tiksliai suprantu, nu, ta dabartinė situacija nuosmukia, aišku, ji nieko gero vystytojui, nieko gero pardavėjui, bet ji galbūt yra spindulys saulės pirkėjui. Ta prasme, kad būstas, nu, finale taps labiau įperkamesnis, kris kaina, nes, nu, žinot, neparsiduos, tai tada muš kaina ir daug kas turbūt dabar tokiam žiemam starte, ponia Vuli, laukia, kada čia jau bus tas dugnas kainos.
Tai
kada jisai bus?
Iš tikrųjų, su būtent, va, aš pratęsiu dar Arnoldo tą mintį apie pasiūlos ir paklausos disbalansas 21 metais ir išpūtė. Tada mes aiškinom ir netgi reikalavom, kad leiskite statyti daugiau, bet labai didelė biurokratija ir, nu, perteklinė biurokratija neleido papildyti rinkos, o į rinką, kaip Arnoldas minėjo, atėjo daugiau kaip 1 milijardas pinigų ir, aišku, pinigų perteklius iš karto jisai didina kainas. Tai čia buvo 21 metai. Jie neturėjo kažkokios labai ypatingo pagrindo būtent tom kainom didėti, išskyrus tai, kad pinigų rinkoje buvo per daug. 22 metų situacija visiškai yra priešinga, absoliučiai priešinga. Tai yra tai, kad prasidėjęs karas sugriovė visus ryšius, sugriovė nusistovėjusius tiekėjų kanalus ir neapibrieštumas didžiulis. Ir dalis vystytojų, na, čia ir žiniasklaidoje buvo apie tai rašyta, kad tiesiog nesugebėjo užbaigti tų statybų tokiom kainom, kurioms buvo jau parduoti butai. Butai parsiduoda, na, sakykim, kai tik gauni statybos leidimą, o užbaigi dažniausiai po 1,5 metų, tai yra po 18 mėnesių. Ir per tuos 1,5 metų rinkoje būtent ir įvyko ta krizė, kurią išprovokavo karas, ir dalis vystytojų jau nesugebėjo subalansuoti kaštų, jie turėjo tik pasirinkimą vieną, arba bankrutuoti, arba nutraukinėti sutartis su gyventojais ir reikalauti, kad jie, ar prašyti, reiškia, kad jie primokėtų. Tai čia, na...
Supratau, bet gal, žinot, vėl aš prašyčiau gal labiau į tą, ką tai reiškia vartotojai. Aš suprantu, kad tų priežasčių čia galima nesutarti ir kelias valandas diskutuoti, kas labiau lėmė, kas mažiau. Bet šita situacija yra naudinga vartotojui, naudinga pirkėjui.
Šiandien dienai vartotojas, tas, kuris turi pinigų, jam yra naudinga, nes kainos nustojo augti, jau kainos nedidėja apie 2-3 mėnesius, ten yra grinai simboliniai tokie pakrutėjimai tų kainų, tai tas, kas turi pinigų, tai. Kas nori skolintis, tai nėra labai naudinga šiandien dienai, nes būsto kainos sukilo per daug greitai, o atlyginimai nespėjo taip paaugti. Taip, kai jeigu paimsim, pavyzdžiui, 22 metus, praeitus metus, atlyginimai vidutiniškai augo 10%, būsto kainos augo, na, taip grubiai 30%. Tai reiškia, būsto kainos padidėjo 3 kartus daug greičiau negu atlyginimai. Ir dabar šiai dienai turim atotrūkį tarp atlyginimų dinamikos ir būsto kainų dinamikos. Ir šiuo atveju, kai nueina žmogus į banką, jam sako, jūsų pajamos per mažos. Tai va, tie, kurie nori skolintis, jiems šiandien sunkiau. Bet būsto kainos užsišaldys. Nu, man taip nori susakyti.
Užsišaldys ir užsišaldė dabar.
Aš jau vadinu, kad tai yra, nes būsto kainos, jeigu paimti praeitų metų 2 pusmetį ar 1 pusmetį, jos buvo labai dinamiškos, labai augo greitai. Dabar jos neauga. Dabar jos neauga, nes tiesiog pardavimai sumažėjo, erdvės būsto kainom didėti nėra. Ir, na,
o mažėti ar yra? Čia va Arnoldai klausimas.
Dabar apie mažėjimą. Pirmiausia, kad jos jau nedidės, tai yra gera naujiena. Dabar ar jos mažės? Aiškiai, norint, kad kainos mažėtų, tai, na, turi kažkas pasikeisti. Tai yra, mes turim gauti žaliavas mažesnėmis kainomis. Turi atvykti, pavyzdžiui, degalai. Aš žiūriu kiekvieną dieną degalinėje, kaip ten tos keičiasi kainos, jos ten beveik nesikeičia. Tai reiškia, o statybos pramonėje reikia daug energijos. Reikia elektros, reikia šilumos.
Bet
reikia...
energija jau susitvarkė situaciją su elektros.
Jinai neauga. Bet jeigu jūs palyginsit, kiek kainavo benzinas, kiek kainavo elektra prieš metus arba du, tai pamatysit skaičių vėlgi kartais skirinti.
Supratau. Arnoldai, yra prielaidų kainai mažėti ir tiems, kurie dabar mūsų klauso ir galvoja, nu gal dar luktersiu su sprendimu pirkti, jiems laukti? Jūsų nuomonė.
Jo, tai aš apie kainų mažėjimą, kilimą žiūriu truputį iš kito kampo, nežiūriu, kiek ten kam kainuoja pastatyti, nes jeigu kažkai lemtų kainas, tai ateitų koks nors nemokantis statyti, statybininkas statytų dvigubai brangesniem kainom iš visiškai iš neišmanimo ir tada sakytų, pirkite iš mane dvigubai brangiau negu rinkoje, tai taip nebūna. Statybų kainos yra būtent statybų verslo aspektas, kurį vystytojai savo profesionalumu turi suvaldyti ir išspręsti, kad pataikytų į rinkos situaciją. Tai aš žiūriu iš rinkos analitiko perspektyvos, žiūriu, kiek sandorių vyksta ir prie kokio rinkos aktyvumo prasideda vienoks ar kitoks kainų pokytis. Tai jau istoriškai turiu tokį grafiką susikonstravęs nuo ankstesnių metų, kažkur nuo 7 metų, jau 15 metų tas grafikas kiekvienais metais seka rinkos aktyvumą ir kainų pokytį. 7 metais buvo aktyvumas X, kainos kilo į viršų per tiek ir tiek procentų. 90-ais aktyvumas buvo labai prastas, kainos tada mažėjo. Ir ta trajektorija seka visus metus labai gražiai paaiškina. Tai šiemet aš pamodeliavau, kas būtų, jeigu va dabartiniai tie 3 mėnesiai, kur skelbia registrų centras, kad buvo patys prasčiausiai per 5 metus, kalbu apie visą rinką, seną, naują statybą, jeigu būtų visi šie metai tokie pat prasti, kaip sausis, gruodis, lapkritis, tai mes atsimuštumėm į tokį rinkos aktyvumą, kuris vis tiek dar neduoda kažkokio kataklizminio scenarijos. Tai yra rinkos aktyvumas arti tokio pusiausvyros taško, arti to momento, kur rinka gali šiek tiek arba pabrangti nekilnojamasis turtas, arba šiek tiek atpigti, tai yra, kaip sakant, apie nulį. Kad mes galėtum sakyti, kad galim tikėtis kainų mažėjimo, tai rinkos aktyvumas turėtų būti panašiai kaip 2010-2011 metų. Ir tai reiškia, kad pas mus sandoriai nuo dabartinio lygio turėtų dar kristi apie 20-30%. Mhm. Jeigu mes sakom, kad šiemet yra prielaidų, kad po tokio prasto sausio gruodžio mes kažkodėl dar turėsim tikrai prastų mėnesių, tai tas pardavimo tempas jau bus nepakankamas palaikyti esamą kainą, pardavėjai greičiausiai bus linkę daryti daugiau nuolaidų, eiti derybas, nes konkurencija pas juos išauks, tai bus problemų. Bet aš manau, kad kaip tik greičiausiai kai kurie mėnesiai gal bus geresni, pavyzdžiui, pavasaris ateis po šildymo sezono ir kai kurie spekuliatyvus atpirkėjai norės apsipirkti ir kritimui dabartinis likvidumas sąlygų nesutaria.
Kągi, darom trumpą pertraukėlę. Arnoldas Antanavičius, nepriklausomas nekilnojamo turto analitikas, ir Arvydas Savulis, Haner valdybos pirmininkas. Netrukus grįšim po naujausių žinių. Taigi, grįžtam prie mikrofonų. Čia atviras pokalbis. Arnoldas Antanavičius, nepriklausomas nekilnojamojo turto analitikas, ir Arvydas Savulis, Haner valdybos pirmininkas. Na ir kas jau klausėt, žinot, kad kalbam apie nekilnojamąjį turtą, apie tai, kokios čia tendencijos paskutinės. Na, paskutiniai mėnesiai rodo smukimą, per 5 metus žemiausi pardavimai, bet čia, kiek išsiaiškinau su ekspertu Arnoldu Antanavičium, kad likvidumas gana aukštas, žmonės pinigų turi daug ir nepaisant tų tokių neigiamų lūkesčių, kad bendras ekonomikos nuosmukis, kitų dalykų, bankų, brangstančių paskolų, vis tiek žmonės greičiausiai neišvys krintančių kainų nekilnojamo turto, bent iš tos analitikos, kurią Arnoldas čia mums pateikė. Porą klausytojų įterpkime į mūsų pokalbį ir sureaguokit čia, kam arčiau klausimas. Gedas, ar investicinis butas ir butas gyvenimui tikrai tokie patys? Ar tikrai jauna šeima pirks 25 kvadratų centre? Klausia Gedas. Tadas, pagrindinė problema, kad nėra normalių butų, todėl kainos ir išsipūtė. Nekilnojamo turto vystytojai per bumą užsidirbo rekordinius pelnus ir dabar nesibaimindami krizių pardavinė visišką šlamštą nerealiose gyvenimui vietose. Na, pavyzdžiui, Haner, ar turi nors vieną būtą normalioj vietoj parduot? Arvydai Avuli, trumpai labai.
Turim ir ne vieną. Šiuo metu mes siūlome apie 400 butų. Ir, na, tiesiog kiekvienas pirkėjas turi specifinius reikalavimus ir na, įbūna, kad vienam kitam na, labai sunku surasti tą, ko jis tikrai nori. Nes dažniausiai norima gyventi miesto centre, kad aplinkui namų nebūtų, būtų parkas ir aišku, kad būtų...
Ir darbas 5 minutės.
5 minutės į darbą ir aišku, kad jis būtų nebrangus ir pigus. Tai tokių reikia, na, pagal tokius kriterijus sunku surasti arba gal iš vis neįmanoma surasti. Ir aš tada sutinku su to klausytojo, kad nu, nėra tokio būsto ir jo turbūt ir nebus. Bet jeigu kas nori tą būstą iš tikrųjų nusipirkti gyvenimui ir investicijom, tai jo šiandien rinkoje yra tikrai daugiau negu pakankamai ir pasiūla, vėlgi paskutinius 3-4 mėnesius pasiūla taip neženkliai, bet jinai didėja Vilniuje. Tai manau, kad yra geros naujienos tiek klientams, kurie nori įsigyti į būstą, tiek kurie nori investuoti.
Dėl įperkamų... Aha, taip, Arnoldai,
jūs... Aš tada dar į pirmą klausimą sureaguosiu tą dalį, kur Gedas peros vardu buvo klausę. Tai čia va tą tokį kontrargumentą galbūt man labiau jisai norėjo pateikinėti, nes aš girdžiu tose temose apie spekuliatyvius investuotojus, kad neva spekuliatyvių investuotojų pirkimo objektas yra kitoks ir dabar irgi pavyzdys pateiktas, kad 25 kvadratinių metrų butukas, taigi nėra kažkoks būstas, kurį pirktų šeimas. Tada klausimas... O nupirkęs investuotojas 25 kvadratinių butuką, ką jis su juo daro? Laiko tuščia? Ar laiko paleidžia nuomą?
Nuomą leidžia greičiausiai atsišėsti. Kas centre perka, kaip sakė Gedas, tai.
Taip, jeigu tu į tą butuką atvažiuoja turistai ir tai yra trumpalaikė nuoma, tada sutinku, tai čia nėra kažkokia spekuliacinė aplinka, kuri apsunkina pirmo būsto pirkėjus, bet jeigu tai yra butukas, į kurį įsikelia jauna pora gyventi, nes neturi pakankamai lėšų dabar nusipirkti savo būstą, ir jiems tas būstas kaip ir tinka, jeigu ten jauna porelė nuomojasi ir gyvena, tai reiškia, kad iš kitos pusės žiūrint, jeigu kainas būtų patrauklesnės, galbūt ta pati jauna šeima nusipirktų tą butuką kaip pirmą savo šeimos būstą ir gal vis 5 metus gyventų, kol susilauktų šeimos pagausėjimą ir pradėtų galvoti apie didesnį būstą. Tai tokiu aspektu, tai jau toks sandoris tampa kliuviniu, apsunkinančiu pirmo būsto pirkėją. Tai čia visada galima į bet kurį klausimą pažiūrėti iš 2 pusių, bet kažkuria prasme net ir tie perkantis mažiukus butukus irgi yra konkuruojantis. O dar pilna pavyzdžių, kai tiesiog 2-3 kambarių butus senos statybos perka, net nežiūrėdami, net neatvykę telefonu, pamato kainą, patrodo logišką, koks nors nudėvėtas būstas ir eina žmogus, kuris nori nusipirkti savo, gyvenimui jisai pats susiremontuos, susitvarkys ir tą taupiai padarys. Ir staiga pardavėjas gauna skambutį, dar vienas pirkėjas sako, aš perku tą butą, sumokėsiu dar 1000 daugiau, man parduokit, net neapžiūrės. Ir ten aišku, kad yra pirkėjas, kuris iš to daro biznį. Ir tada sakyti, kad tas, kuris daro biznį, yra šaunuolis, nes ką tik nurungė pirmo būsto pirkėją, kuris pats jau svajojo, ką darys, nu, tai nėra visai teisingai.
Įtraukime dar porą klausytojų. Aha, jūs to nebūtų norėjot ir klausytojus pila čia klausimus mums, prašau.
Vienas čia replika, tik supranti, bet čia yra sprendimas labai paprastas. Tai jeigu būtų galimybė daugiau statyti ir būtų, nebūtų tos biurokratijos perteklinės, tai būtų pasiūla didesnė ir neliktų šitos problematikos. O tas investuotojas nupirkęs, jis teikia paslaugą, jis teikia būsto nuomos paslaugą, jinai irgi labai rinkoje reikalinga.
Bet Arvydai, sutikit, dėl tos statybos niekas negarantuoja, jūs irgi vat, neseniai straipsnį falę išleido, nežinau, ten jūs mintis buvo ir ne, kad jūs sakot, kad žiūrėsit, kiek šiemet statysit būtų, ar apsimokės tiek statyti, kiek anksčiau, nes jūs galit paimti ir nuspręsti nestatyti. Tai va, tame ir esmė, kad vystytojai tikrai nepuls statyti, bet kiek, kad numuštų kainą ir patys savo pakenktų. Tai irgi tas yra toks medalio.
Aišku, platus čia toks daugiabriaunis klausimas, irgi galim dar ne tik apie, nu vis tiek statybos industrija yra tarp top ten 3-4 Lietuvos vedančių ekonomikos variklių ir čia, sakykime, nuosmukis statybos irgi nieko gero turbūt ekonomikai bendrai nežada, nežinau, kiek čia žmonių su šita industrija, ponia Vuli, Lietuvoj susiję. Ar įmonėse, ar save parduodantis kažkur, tai reiškia remontuojantis būstus. Kokio čia yra masto visa industrija?
Tai iš tikrųjų tai yra didelis indėlis į bendrą Lietuvos ekonomiką, bet aš norėčiau čia gal taip sakant, nepamesti tos vat, temos, o tiesiog, na, aš manau, kad jeigu kalbam ir dabar klausytojai šiek tiek domisi nekilnojamų turto, tai mes aiškiai turime žinutę ištransliuoti, kad pasiūla ta šiandien dienai yra augantė, jinai didėja. Kiekvieną mėnesį mes matom, kad rinkoje pasiūla didėja. Tai, reiškia, jeigu pasiūla didėja, o pardavimai nedidėja, tai vėlgi yra kita gera žinia, kad nu, kainom aukti nėra jokių galimybių. Ar tos kainos mažės dabar, ar jos ten išliks ilgasnėje distancijoje tokios. Tai Arnoldas jau minėjo, ten yra tų prielaidų ir ten nelabai lieka tos daug optimizmo, kad kainos didės.
Valdas, kaip stipriai skiriasi nekilnojamojo turto pardavimai didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kokios tendencijos laikosi? Kas klausytojai padėtų?
Klausimas apie Vilnių pasakyti, Arnoldas gal turi daugiau informacijos, bet tai mes jau čia minėjom, kad Vilniui, pavyzdžiui, pirminėje rinkoje tie pardavimai yra na, tiesiog 4-5 kartus mažesni. Kitas dalykas, kad Vilniui, pavyzdžiui, neliko tokio būsto kaip ekonominės klasės būstas. Na, jis ten teoriškai egzistuoja, bet praktiškai ne. Nes na, to ekonominio būsto, reiškia, vidutinė kaina šiai dienai, na, Vilniui yra, nu, skamba taip, gal keistokai, 2700 eurų ekonominės klasės vidutinis būstas. Tai čia vat, nu, tokios gal skaičiau tendencijos, kurios galima įvardinti, tai tiesiog...
Prašau, ekonominis būstas klausytojams, kad aiškiau, kas čia yra?
Nu, čia mažiausios kainos, tas mes paimam būstą rinką suskainom į tris dalis. Tai yra žemesnės kainos segmentas, tai jį vadinam ekonominę, viršutinės kainos segmentas, tai vadinasi tas top prestižinis ir per vidurį lieka vidurinis segmentas. Tai va, tai tas, jeigu prieš porą metų, tai tas top prestižinis segmentas buvo virš 3000, o šiandien dienai mes turim na, vidutinę kainą Vilniui 3300. Tai nu, tiesiog kainų pasislinkimas įvyko dramatiškai ir dabar nu, to kaip ekonominio segmento praktiškai neliko ir tuo pačiu rinka prarado dalį, nu, nemažą dalį pirkėjų.
Kas kituose miestuose, Arnoldai, vyksta, Valdui, atsakykit?
Jo, tai klausimas ir buvo, ar skiriasi tarp miestų sandoriai, ar skiriasi su ankstesniais laikotarpiais, nes jeigu tarp miestų žiūrint, tai be abejo Vilnius lyderiauja, jeigu žiūrint visą rinką, būtų sandorių apie 11-12 tūkstančių per metus sudaroma, praeitais metais buvo 11 600, geresniais geriau, prastesniais blogiau, Kaune iš karto yra kažkur 3 kartus mažesni sandorių kiekiai, 3500-4000 būtų namų, tai dar reiktų kartais mažinti, nes yra 1-4 kažkur būtų sandorių skaičiai ir namų sandorių. Tai kuo brangesnis turtas, tuo yra kiekiai mažesni. Tai pavadinkim, Klaipėda dar mažiau negu Kaunas sudaro. Tai jeigu taip žiūrėt lygint dydžių apimtis. O pokyčio, kas nutiko, tai galbūt jau kažkas tiki, paskaitė, dažnai būna, aš pastipiu, perskaito antraštę iš naujos statybos rinkos, kur ten parašo, kad keliais kartais skrito sandoriai, ir tada žmonės pagalvoja, kad visur ir senoj statyboj keliais kartais skrito sandoriai. Kas yra visiškai netiesa, dėl to, kad jeigu mes pažiūrim visą rinką, tas būtų Vilnius, Kaunas, Klaipėda, sandorių apimtis 22 metais, lyginant su 21 rekordiniais, yra kažkur 15-20% mažesnis. Skirtingose segmentuose, skirtingi miestai, jeigu taip nelendat į skirtingus momentus, tai grubiai paėmus tarp 15-20% yra tas pasviravimas mažiau, lyginant su rekordiniais 21 metais. Tik aišku, dabar paskutiniai keli mėnesiai mums užduoda toną, kad mes skritom į 17-18 metų lygį, kas yra kažkur galbūt 35% mažiau negu 21 metų pardavimai. Bet vis tiek tai dar toli nuo 2009-2010 metų buvusios duobės.
Dabar matau iš klausimų, kiek daug šitoj rinkoje yra skirtingų interesų. Iškart iš klausimų matosi. Darija, ar būtina visiems pirkt butus? Ko užsienį nuomojamuose gyvena? Vis dėlto žinot, kam kaina krenta, ne visiems iš to gerai. Kas perka, tiem gerai, kas parduot nori, tiem blogai, kas gyvena. Irgi turbūt labai nesidžiaugia, jeigu vertė krenta. Tai čia tiek žmonių, tiek nuomonių ir tiek lūkesčių. Ką atsakytumėt klausytojai Darijai?
Aš tiesiog galėčiau čia pakomentuoti, kad lyginti su užsieniu mums šiuo klausimu, nežinau, ar vertėtų. Galim pasilyginti tik tam, kad žinotume, kaip jie, kaip mes gyvena. Iš tikrųjų, jeigu paimti kokią nors Vokietijos pavyzdį, tai šalis yra didelė, labai didelė, ir žmonės dažnai karjerą daro vienam mieste, po to kitam pervažiuoja, ir nėra labai didelės prasmės prisirišti prie būsto. Lietuva atvirkščiai yra labai maža šalis, viskas daugiau mažiau koncentruojasi Vilniuje, ir lietuviai yra nerealiai racionalūs žmonės, moka baisiai gerai skaičiuoti, ir jie susiskaičiuoja, ir mes jau dabar esam suskaičiavę, ir akivaizdu, kad įsigyti savo būstą yra racionaliau negu nuomuotis. Nes būsto vertė, vat, jinai laikui bėgant auga, ir jeigu nupirktas geram name, geroj vietoj, tai tokio būsto vertė metams einant tik tai didėja. Iš kitos pusės bankui mokamos palūkanos ir už kreditą, jos netgi šiandien dienai prie tų didelių palūkanų jau išaugusių, tai yra įmoka per mėnesį bankui bus mažesnė negu mokėti nuomą už butą. Tai čia yra pagrindinis variklis, kodėl lietuviai siekia pirkti nuo savo būstą, nes moka labai gerai skaičiuoti. Ir tie skaičiai šiandien rodo, kad racionaliau yra įsigyti savo būstą ir jame gyventi.
Mes čia šiek tiek vienu kitų sakiniu užkabinom tą bankų paskolų dalinimą, bet na, yra tokios, Arnoldai, dvi tendencijos, jos gal net iš pirmo žvilgsnio atrodo prieštaringos. Viena vertus, ką jūs minėjot, likvidumas bankuose yra didelis, žmonės ten 21 ar kiek milijardų turi indėliais, tačiau paskolos brangsta. Nu, matom, paskolos brangsta ir žmonės galvoja, ar čia pirksiu, ar man duos paskolą, neduos, kaip aš čia išsimokėsiu tą paskolą, ten išsitempia galbūt laikas, dar kiti momentai. Vis dėlto bankų politika. Dažnai buvo sakoma, kad vat, bankai ir pučia savo lengvom paskolom tą burbulą irgi. Kaip ji keičia šitą rinką ir kaip ji gali ją pakeisti?
Tai paskutiniu metu aš bankų politiką laikau esminiu faktoriu, kuris lemia nekilnojamo turto rinkos raidą. Ir kai kažkas tikisi kainų kritimo ar kainų kilimo, tai aš visada sakau, stebėkit bankų poziciją, bankų sprendimus. Kažkiek neramina kažkuria prasme, kad pasikeitė ir bankų ekonomistų vieša komunikacija, nes jie anksčiau visada komunikuodavo, kad viskas kils ir tik tai brangs. Dabar paskutiniu metu komunikuoja, kad na, čia laukia ir sunkesni laikai, kad gali kainos mažės ir visi kita. Tai galbūt, nežinau, kiek tai yra nepriklausomos nuomonės, kiek tame yra noras paformuoti tam tikrą jau ateitį. Tai, nes bankai iš tikrųjų turi didelę galę tarp to, kokius sprendimus sudaro ir kaip tai paveikia nekilnojamo turto rinką. Ir kol bankai paskolas dalina, kas dabar ir vyksta, tikėtis, kad kainos kris yra labai sunku, ypač matant ir indėlių kiekius, nes nepaisant to, kad nuotaikos gali būti prastas, aš kažkada irgi tokį turėjau matricą nusipaišęs 4 kvadrantų, kai yra labai geri nuotaikos geros ir lūkesčiai, ir dar bankai lengvai dalina paskolas, tai mes turim 21 metų situaciją, kai kažkurio vieno iš elemento trūksta, arba tiksliau sakant, kai abu elementai yra prasti, bankai neduoda paskolų ir nuotaikos blogos, tai mes turim 2009 situaciją, o kai yra tarpinis variantas, arba nėra bankų.
Du faktoriai blogi, vienas geras, tada kažkas per vidurį
buvo. Tai yra vis tiek labiau kainos apie nulį, ir sutinku su Arvidu, kad ta infliacinė aplinka dažniausiai lemia, kad nežymiai kainos didėja. Tai ir šių metų perspektyvos prie dabartinės situacijos, kad lūkesčiai kaip ir prastokiai, bet bankai vis tiek paskolas dalina, tai mes esam tame kvadrante, kuris nėra toks užturbintas, bet jis yra su lengvu pliuso ženklu, nes bendrai infliacija veikia ir viskas infliuoja. Tai vat bankų politika iš tikrųjų, manau, yra labai reikšminga, ir labai stebint šitą situaciją, galima, manau, realiausiai nuspėti, kas mūsų laukia ateityje, o ne o ne visi kiti parametrai mano vertinimu tampa antraeiliai.
Kągi, dėkui, kad pro rakto skylutę pabandėm pasižiūrėti ateitį ir kartu aptarėm dabartį, kas vyksta nekilnojamo turto rinkoje, drauge su Arvydu Avuliu, Haner valdybos pirmininku ir Arnoldu Antanavičium, nepriklausomu nekilnojamojo turto analitiku. Dėkui, kad klausėtės, dėkui, kad kalbėjomės, gražios visiems dienos ir pasilikit ir toliau su Žinių radijo programa.